У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Віталю Рымашэўскаму і Міколу Статкевічу Цэнтральная выбарчая камісія вынесла афіцыйныя папярэджанні. ЦВК не дазволіў назіральнікам кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні і адмовіўся разглядаць пытанне аб адмене рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. Пра гэта і да іншыя падрабязнасці сённяшняга паседжання ЦВК у матэрыяле Владзіміра Глода.
Адметнасцю сённяшняга паседжання стала тое, што ўпершыню ўдзел у ім узялі сябры цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу. Яны прадстаўляюць кандыдатаў у прэзідэнты, і менавіта яны паспрабавалі ўнесці змены ў падрыхтаваны загадзя парадак дня. Прадстаўнік Міколы Статкевіча, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец, адразу прапанаваў абмеркаваць пытання аб адмене рэгістрацыі кандыдата Аляксандра Лукашэнкі.
Центральная комиссия имеет право снять кандидата без предупреждения. Это в случае превышения предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидатом в президенты более чем до 52 величин. Все мы знаем, что 6 декабря готовится гражданин Лукашенко всенародное собрание, которое стоит миллионы долларов. Это не в 50, а во много раз превышает его расходы на избирательную кампанию.
Однако сталые сябры Центр выборкаму до этого звороту не прислухались. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина заявила.
Что же касается обращения господина Скрипца, то это не более, не менее, как политическое заявление, ничего не имеющего общего с избирательным законодательством. Никаких документов, я уже не говорю, что это вообще в принципе вопрос не готовый, и Центральная комиссия с колес не работает.
Не нашли подтримки у сталых сябров ЦВК и звороты сябров с дарадчым голосом, каб не выносить попереджение и Рымашэўскаму, и Статкевичу за заклики до выборцев прийти до встречи с кандидатами на Кастрычинскую площу. Як и пропанова на час выборчей кампании дозволить проводить на гэтым месцы массовые мероприемства. Сёння была таксама зроблена спроба дазволіць назіральнікам кругласутачнае назіранне за скрынкамі для бюлетэняў падчас датэрмінового галасавання. З такой просьбай да ЦВК звярнуліся 7 кандыдатаў, акрамя Вуса, Лукашэнкі і Цярэшчынкі. Сустаршыня грамадскай ініцыятывы за справядлівыя выбары 2010 Сергей Калякін, які прадстаўляў іхнія інтарэсы, заявіў:
«Если у президента республіки новоздействующего 90% поддержки, уважаемые члены ЦИК, дайте возможность доказать это всем. Допустите наблюдателей, к тому, чтобы они видели, как охраняются бюллетени, что их никто не мешает. Покажите, что в этих бюллетенях. И мы вынуждены будем с вами согласиться, что это так. Но когда вы все закрываете, когда ничего не видно, существует проблема. Я не вижу проблемы ее снять».
Однако и тут подтримки инициатива не отрымала. Спадарыня Ярмошына сказала, што міліцыянты – найбольш неутральныя грамадзяне, яны не атрымліваюць грошы ад выбарчых камісіяў, а захады кандыдатаў старшыня ЦВК патлумачыла публічна так.
Данное заявление, оно все идет от обратного, из некой извращенной логики, что кругом обманщики, лгуны и фальсификаторы. Я думаю, что это собственное восприятие жизни тех людей, которые обратились с данным заявлением.
Юры Хадыка, сябра ЦВК с правом дарадчага голосу от кандидата Рыгора Кастусёва, у размове со «Свободой» так подсумовал выники сегодняшнего поседжения.
Сладженная процедура, маўклівая большиня голосует только за то, про что говорит Ярмошина. И они абсолютно не слухают то, что значит это самое. Поэтому сумно это все. Все намагания, значит, жартом, типа, серьезно примусить сябру комиссии задуматься и, ну, принять нечто. Значит, удалось только по смешному поводу округлить колькость.
Сказаў Юры Хадыка, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу ад кандыдата Рыгора Кастусёва. З ім гутарыў Владзіміра Глод. І сёння кіраўніца Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына падчас паседжання выказала здзіўленне, што кандыдаты на прэзідэнта не забіраюцца складоў друкаваную прадукцыю, якая там паводле яе ляжыць ужо тыдзень. Я нагадаю, што раней кандыдаты скардзіліся, што ўлёткі праграмы не былі надрукаваныя своечасова. Вы на хвалях радыё «Свабода». Што сёння робяць кандыдаты на прэзідэнта? Дмитрий Вус рыхтуе выступ на тэлебачанні, гэтым разам даўжэйшы за 7 хвілінаў. Віктар Цярэшчынка паехаў у Чэрвенскі раён, што купіў Яраслаў Раманчук на Магілёўскім рынку. Як прайшоў працоўны дзень кандыдата ў прэзідэнты, адсочваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Чым займаліся ў апошні дзень восені кандыдаты на прэзідэнта Беларусі? А поўдні, калі збіраліся гэтыя звесткі, не да ўсіх кандыдатаў удалося датэлефанавацца. Дапамаглі кіраўнікі выбачых штабоў. Паводле Алексея Юнікевіча, кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў раніцай сустракаўся з актывістамі ў Магілёве. Потым прыязджае ў Менск, дзе будзе рыхтавацца да заўтрашняга выступу на тэлебачанні. Што можна паведаміць пра другі тэлевізійны выступ кандыдата? Запытаўся я ў спадара Янукевіча.
Калі ў першым выступе шмат вялося пра праграму, другі выступ будзе прысвечаны больш бягучай палітычнай сітуацыі, ацэнкі ўладзе, апазіцыі.
Дмітрый Вус сказаў, што сёння ўвесь час прысвячае будучаму выступу па тэлебачанні. Тыдзень таму кандыдат у прэзідэнты выкарыстаў толькі 7 хвілін зазведзеных яму 30. Якой будзе ваша новая тэлевізійная прамова? Запытаў я ў спадара Вуса.
Буду делать так, чтобы люди поняли, что я хочу, и поддержали меня. Уже 7 кандидатов меня поддержали, сейчас должно большинство Белоруссии поддержать меня. Вот это будет результат. А эти 7 или 8 или 10, это просто люди, которые не понимают, говорят, от нечего делать.
Нагадаю, Дмітрый Вус уключыў папярэдні выступ прапановы аб змене выбарчага кодэксу і працягвае іх энергічна прасоўваць. Віктар Цярэшчынку званок заспеў у аўтамабілі. «Еду ў Чэрвенскі раён і далі па Менскай вобласці», – сказаў кандыдат. Таксама кандыдат на прэзідэнта Віктар Цярэшчынка паведаміў, што ў першай палове дня сустракаўся з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, у тым ліку таварыства сляпых, і з ветэранамі айчыннай вайны. Кіраўнік аргкамітэту Саюза за мадэрнізацыю Алексей Міхалевіч пра свае справы распавёў сам.
У мяне сёння шмат рабочых сустрэчаў, зранні запісваўся для Белсата з Хашчавацкім, а заўтра і паслязаўтра еду на Магілёўшыну.
Віталій Рымашэўскі адказаў на пытанне свабоды ў аэрапорце Менск-2. Кандыдат у прэзідэнты адлятаў у Брусэль, дзе ў яго запланаваны шэраг сустрэч. Раніцай кандыдат запісаў выступ на радыё, а вось наконт сітуацыі з друкаваннем сваёй праграмы ў дзяржаўных медыях папрасіў звярнуцца да кіраўніка свайго штабу Паўла Севярынца.
Да гэтага часу дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі адмаўляюцца друкаваць нашу праграму, бо там прысутнічае заклік на Кастрычніцкую плошчу. Сёння ўвечары гэта пытанне будзе вырашацца.
Павел Севярынец дадаў, што ніводнага радка з праграмы кандыдата Рымашэўскага штаб здымаць не будзе. Падобныя праблемы з друкаваннем праграмы ў дзяржаўных медыях узніклі і ў кандыдата Мікалая Статкевіча.
Чапляюся да кожнага з крытычнага слова. Напрыклад, я заклікаю выбаршчыкаў, рэкамендуем устрымацца ад удзелу ў папярэднім галасаванні, гэтак далей. Рэдактары абласных газет вырашылі, што гэта не праграма.
Мікалай Статкевіч таксама не мае намеру здымаць сваю праграму ніводнага слова. У Яраслава Рамачука сёння шэраг сустрэч у Магілёве. Кандыдат сустрэўся на праходной з працаўнікамі хімвалакна, пабываў на гарадскім рынку, а з 18 гадзіны у Рамачука праходзіць сустрэча з выбарцамі ў архітэктурна-будаўнічым коледжы. Сёння Андрэй Саннікаў рыхтуе выступ на тэлебачанні і праводзіць важныя сустрэчы. Паведамілі ў штабе яшчэ аднаго кандыдата на прэзідэнта.
Алег Груздзіловіч з Менску.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
Працягваецца маратон тэле- і радыёвыступаў кандыдатаў у прэзідэнты. Кожны з кандыдатаў атрымаў магчымасць двойчы звярнуцца да выбарнікаў па тэлебачанні і столькі ж па радыё. Сёння раніцай па радыё выступіў кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў. Ён паўтарыў свой выступ тыднёвай даўніны. А Александр Лукашэнка, як і на мінулым тыдні, радыёвыступ праігнараваў. Я прапаную паслухаць некалькі фрагментаў радыёвыступу Владзіміра Някляева.
Кожная маці при нараджэнні дзіцяці будзе атрымліваць матерынскі капітал роўны 25 тысячам далярам, як гэта ўжо робіцца ва Украіне, а для другога дзіцяці і ў Расіі. Я абавязваюся гэта зрабіць, каб захаваць нацыю. Гэта не азначае, што гэтыя грошы будуць выдадзеныя ўсе адразу, каб шчаслівы бацька аднойчы ўзяў іх ды прапіў. Яны будуць выдаткоўвацца паступова і менавіта на патрэбы дзіцяці, на ягонае здароўе, на яду і апратку, на адукацыю.
А вось што сказаў Владзімір Някляеў пра адносіны з Расіяй.
Мяне называюць прарасійскім кандыдатам. Толькі за тое, што я, стаўшы прэзідэнтам, не збіраюся ў аднабаковым парадку перапыняць, разрываць усе дамоўленасці з Расіяй. Ні ў гуманітарнай сферы, ні ў эканамічнай. Перагледзець іх і адкінуць тыя, якія не працуюць, якія не патрэбныя ні Беларусі, ні Расіі, ці якія не выгадныя, гэта можна і трэба зрабіць. Але ж спакойна, без істэрыкі. Тым больш, што ты яшчэ зусім нядаўна, калі табе давалі расійскія дармавыя грошы, кляўся той Расіі ў любові і вернасці. І раптам, як толькі яна сказала, што дармавыя грошы скончыліся, разлюбіў яе, палюбіўшы Еўропу. За 3 мільярды еўра, якія яна паабяцала даць за любоў. Тут я ўжо не пытаюся пра прыстойнасць і павагу, толькі пра здаровы сэнс, дзе ён і ў чым. Калі амаль уся наша прадукцыя ідзе на расійскі рынак, калі нашы вядучыя прадпрыемствы існуюць толькі праз супрацоўніцтва з прадпрыемствамі расійскімі, калі ўрэшце мы там зарабляем на хлеб надзённы. Развіваць стасункі з еўразвязам нам трэба, але ж не коштам гэткага рэзкага павароту ад Расіі.
Гэта быў фрагмент радыёвыступу Владзіміра Някляева. Сёння ў вечаровым тэлеэфіры выступаюць кандыдаты ў прэзідэнты Дмітрый Вус і Мікалай Статкевіч. Аператыўны аналіз іх выступаў слухайце ў начной свабодзе. Відэозапіс выступаў кандыдата ў прэзідэнты на нашым сайце свабода.орг.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Ціроўныя умовы правядзення выбарчай кампаніі». Улады абвесцілі, што выбары пройдуць у ліберальных і дэмакратычных умовах. Наколькі адпавядае гэтым абяцанням удзел дзяржаўных інстытутаў у выбарчай кампаніі? Якая роля дзяржаўных медыяў падчас выбару? Ці аб'ектыўныя выбарчыя камісіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт кампаніі «Праваабаронца за свабодныя выбары» Валентин Стэфанович і юрыст Уладзімір Лапковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 20.
Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Сёння ў праграме кандыдатам у прэзідэнты Віталю Рымашэўскаму Міколу Статкевічу цэнтральная выбарчая камісія вынесла афіцыйныя папярэджанні. ЦВК не дазволіў назіральнікам кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні і адмовіўся разглядаць пытанне аб адмене рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнкі. Владзімір Някляеў наведвае Полацак і Наваполацак, Віктар Цярэшчэнка паехаў у Чэрвенскі раён, Яраслаў Раманчук у Магілёў, Алексей Міхалевіч запісваўся для тэлеканалу «Белсат», Віталь Рымашэўскі адляцеў у Брусэль, Андрэй Саннікаў рыхтуе выступ на тэлебачанні. У штогадовым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. У Падмаскоўі ва ўзросце 73 гадоў памерла паэтка Бэла Ахмадуліна. Яна выступала з патрабаваннем вызваліць зняволенага паэта Славаміра Адамовіча, падпісвала звароты па абарону беларускай культуры.
Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем выбарчую тэму. Ці маюць усе 10 кандыдатаў прэзідэнты роўныя ўмовы для агітацыі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Берасця.
Нет, потому что мы живем в Беларуси.
Я не знаю, не интересовалась. Я думаю, что нет.
Я даже не знаю. Мне кажется, что для нас ничего лучше не было и не будет, если честно говоря. Вот так. Сколько я уже их было, и сколько я живу уже, извините, 60-х, ничего не улучшается, по-моему, только хуже становится. Для нас, вот как я рабочий человек, для нас только хуже. Потому что сейчас вот человек стоит, ну пускай он уже стоит. Один, потому что другой придет, наломает опять дров, и потом же будет вот обышу.
Ну там, откуда я знаю, я тоже смотрела, сейчас и перед дачи. Одни нравятся, кто выступает. Как кто? Других не нравятся. Экономисты понравились эти, как выступали. Откуда мы знаем? Нам бы пенсию дали. И лекарства бы подешевели.
Не знаю. Не знаю, я лично. Из 10 знаю только одного. 9 остальных я даже не знаю. Где-то что-то слышал. 2-3 максимум по фамилиям. Все. Остальные даже по фамилиям никто не знает. И это не только я, это все так.
Да, абсолютно нет. Это что, не видно, что ли? Заранее написаны какие-то глупые речи, кого-то специально, чтобы потом сразу убрать.
Вы знаете, я не очень слежу за ними, хотя некоторые слушала выступления. Но я вот не задумывалась над этим вопросом. Почему? Потому что я считаю, что это бесполезное дело вообще для всех остальных 9.
А пытанне ў берасці пра ўмовы для агітацыі. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Слухачы каментуюць выбарчую кампанію.
Хорошо быть первым президентом Беларуси, руководить страной, вертикалью власти, народом 15 и более лет. А хочешь, на 4-м Всебелорусском собрании поставь вопрос о строительстве мавзолея в Минске для себя и председателя ЦИК. А все депутаты и делегаты поддержат это предложение, так как в Беларуси мужики в среднем живут 59 лет. Правда, только те, которые получают меньше 500 долларов в месяц в эквиваленте.
Официальные СМИ постоянно твердят, что рейтинг Лукашенко составляет 75% и постоянно растет, а каждый из оппозиционных кандидатов набирает не более 1% голосов, и что на выборы готовы прийти 93% избирателей. Так почему бы теперь не взять и не отменить досрочное голосование и допустить наблюдателей по счетам голосов в бюллетенях? Ведь после этого, конечно, открылась бы шикарная перспектива. Последний козырь был бы выбит из рук оппозиции, и выборы были бы признаны Европой, а ведь там спасительные кредиты. И Ермошина стала бы желанной гостьей в Европе. Но почему-то вместо этого Ермошина агитирует идти на досрочное голосование. А это говорит о том, что цифры 75, 93 и 1% выдаются как желаемое за действительное. А ермошная кампания невыездных, в которой она постоянно находится, кажется ей слишком маленькой. Бытует такая поговорка в народе, что большой кампании и смерть не страшна.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. У штогадовом послании до Федерального Сходу президент России Дмитрий Медведев ни в одного разу не загадал про Беларусь и союзную державу. Далее наш корреспондент Олесь Дашинский.
Гэта ўжо другое запар пасланне расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, у якім ён не згадаў ні пра Беларусь, ні пра саюзную дзяржаву. У 2008 годзе ён яшчэ называў саюзную дзяржаву разам з Еўразэс інтэграцыйным ядром. Сёлета агульна гаварыў пра тое, што важным кірункам знешняй палітыкі Расіі застаецца прастора СНД і структуры Еўразэс і АДКБ, які на ёй дзейнічаюць. Таксама ён адзначыў, што сфармаваны мытны саюз і ствараецца адзіная эканамічная прастора ў рамках Еўразэс. Пры гэтым апрабуюцца сучасныя інтэграцыйныя схемы і канцэпцыі эфектыўнай эканамічнай кааперацыі. Сярод краінаў, з якімі ёсць вялікі патэнцыял у нарошчванні інавацыйнага складніка супрацоўніцтва, Мядзведзеў таксама назваў Украіну і Казахстан. Чаму расійскі прэзідэнт абмінуў Беларусь? Паводле палітолага Кірыла Коктыша, саюзная дзяржава так і засталася слаба рэалізаваным праектам.
Саюзны праект ніяк не прадыхуліў той факт, што давер паміж беларускімі российского руководства сгублены. Россия скончила выдавать обходные нафтогазопроводы в Баку, Беларуси. Так что довольно великая колькость неприемных речей союзная держава не уртовала.
Поводле московского политолога Андрея Суздальцева, российское керавництво зарабило пэўные высновы, и белорусская тема у пэўной ступени для Москвы закрыта.
Сейчас никаких перспектив политических и экономических нет. Понятно, что для России и Беларуси все время неинтересно. Власть, которая находится в Беларуси, с ней работать России не желает. И она не будет работать с Лукашенко. Если нравится Западу, если работать с Лукашенко, пускай работает. России не нужна эта тематика. Но, с другой стороны, посмотрите, пожалуйста, на программу Лукашенко из Белграда. Там есть ни слова про Россию. Наверное, и Беларуси, и России не нужна.
Политолог Александр Класковский так само звертает увагу на то, что перед выборчей программе Лукашенко так само ничего не сгадывается про интеграцию с Россией.
Такие
таким чином ободва Баки и белорусское керавництво, и Кремль де-факто констатуют, что этот союзный проект помер. Урасти, это натуральный процесс, потому что интеграция была от початку фальшивая. Иншая речь, что небеспека для незалежности Беларуси не скончилась. Это небеспека нависая. По-перше, у Путина есть новые проекты, как зацуглять Беларусь к шталту одной экономичной просторы. И по-другое, это энергетичная зброя России. Так что Москва стала менее говорить, але это не означает, что она откинула свои экспансионистские планы датычно Беларуси.
С политологом Александром Класковским гутарив Олесь Дашинский.
Новоколосова еще 3 года тому войсковый городок Стопцы-2 едут сегодня все дальнобойщики от Москвы до Бреста. Зрешты, как и все мясовые, называют поселище одноименно с чыгуночной станцией просто Колосов. За 6 километров от его мытный пункт, где с керовцов фур берут по 10 евро за проезд по автобану. Ты ж, каб не платить, годами уже сбочивают на гравейку Колосова-Засулье. Мое подорожше на Столпетчину у войсковый городок Новоколосова.
Подорожжа Віталя Сімашкі ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода. У бібліятэцы Свабоды выйшла з друку другая кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда», які склалі выбраныя перадачы аднайменнай праграмы нашага радыё, якія гучалі цягам апошніх 2 гадоў. Гэта ўжо 24-е выданне бібліятэкі Свабоды. Вячаслаў Ракіцкі гутары з вядомымі філозафамі, гісторыкамі, культуролагамі, пісьменнікамі пра нацыянальныя і каланіяльныя міты і брэнды 2 апошніх стагоддзяў. Яго суразмоўцамі былі Валянціна Кудовіч, Алесь Антіпенка, Таццяна Валозіна, Пятров Сюченка, Вінцук Вячорка, Олег Гордієнка, Алексей Дзірман да іншыя. Про беларускую Атлантыду говорить поэт и журналист Глеб Лободенко.
Я с нетерпением чекал выходу другой книжки, потому что первая книжка стала для меня не то, что настольной, а и кишенной, заплечниковой и так далее. Про поспех первой книжки я мерковал по тем факторы, насколько неохотно хотели вертать мне люди, которые брали у меня почитать, насколько худко она стала раритетом и библиографичной редкостью. Соправды, первая книга, она уникальная тем, что ее можно читать запор от початку до конца, а можно читать как энциклопедию, открываючи на любой сторонце і спостерігаючи всю нову і нову глибіні національної самосвідомості і самоідентичності. Я лічу, що вогулі книга «Білоруська Атлантида» В'ячеслава Ракіцького можна порівняти з книгою «Колоси під серпом твоїм» Володимира Короткевича. Коли і одну, і другу книгу дати у руки неподрихтованому читачу, то вона може зробити його білорусом.
Про беларускую Атлантыду паэт і журналіст Глеб Лабадзенка. Сваімі першымі чытацкімі ўражаннямі пра яе дзеліцца гісторык Алесь Краўцевіч.
Это другая частка, посвященная митам. Вельми интересный проект, на мою думку, потому что миты, особливо национальные миты, это неотъемная частка культуры и будовництва нации. И то, что сделал Ракіцкі, вельми приятная речь, потому что разные люди на разные темы выказывались. Хай не за счет на темы, которыми они непосредственно занимаются, але все равно это было интересно. И вот сама подборка и авторов, и сама подборка тем, именно это интересно. Мне, например, хоть я медиевист, было интересно поразважать над митом про Машерова. Тем более, что я жил в его эпоху, был студентом. Навод свой час сочканул от удела в его похованні.
Гісторык Алесь Краўцевіч. Вы можете спампаваць першую частку беларускай Атлантыды праз наш сайт свабода.орг, а заўтра адбудзецца прэзентацыя новай кнігі беларускай Атлантыды, і заўтра ж вы зможаце спампаваць новае выданне праз сайт Свабоды. У Подмосковье во возрасте 73 годов померла поэтка Белла Ахмадулина. Разом с Андреем Вознесенским, Робертом Рождественским, Евгеном Евтушенком поэтка уваходила у когорту протестных шестидесятников, послухать яких збирались целые стадионы. Про место Беларуси у житті и творчості Ахмадулиной Игорь Корней.
У середине 80-х 20-го стагоддзя у Менску был надрукованы литературный сборник «Братерство» верши Беллы Ахмадулиной у перакладзе народного поэта Рыгора Барадулина. Дядька Рыгор не хавае сваёй сімпатыі да Ахмадулінай і засмучаны пачутай навіной.
Ой, Господи, я, конечно, была вознесена поэтка, як жанчына была, была особа. Прываблювала всім, як особа, як поэтеса. Це была яркая фігура русской літератури. Отсумна навіна, як я тут памяць. Нет, вот Вознесенский,
Євтушенко.
Разом зі своїм першим мужем Євгеном Євтушенком, а так само Андреєм Вознесенським, який помер сьогодні 1 червня, Ахмадуліна лічилася поетом естради. Їх публічне читання збирали не тільки повні зали, але й повні стадіони. Те часи згадує поет Геннадій Буравкін.
Було ніколи 4 особи, які йшли разом. Андрій Вознесенський, Євген Євтушенко, Роберт Рождественський і Белла Ахмадуліна. Белла була любимицею незалежно від того, які у кого були політичні чи інші погляди. Як хто любив нову поезію, модернову, традиційну. Бо вона була відавочна від Бога талановитою. Навіть той, як вона читала свої вірші, быццем бы голос з неба. А крім всього іншого, вона була вельми симпатичною жінчиною, узвишеною, трапяткою. І це притягувало до її уваги не тільки тих, хто любив поезію, а й тих, хто просто не мог не любити схожих жінчин.
Белла Ахмадуліна мала виразну громадянську позицію. Вона друкувалася у самвидатовському часописі «Синтаксіс» і у непідцензурному альманаху «Метрополь». Виступала у підтримку інтелектуалів, яких переслідували совєтські влади. Андрея Сахарова, Владимира Войновича, Льва Копелева, Георгія Владимирова. Її заяви у оборону інтелігенції публікувалися у «Нью-Йорк Таймс», передавалися по «Свободі» і «Голосу Америки». У пізніші часи, як каже Геннадій Буравкін, Ахмадуліною був необыяковий і льос Білорусі.
Белла любила Білорусь, високо цінила Василя Быкова, ставилася великий симпатий до творчості Сергора Бородуліна, Анатолія Вертін. Ми ж зустрікалися і в Москві. Вона була моєю гостею, коли я працював у Нью-Йорку представником Білорусі про організацію об'єднаних націй. Коли вона приїжджала туди з Борисом Несерером, видатним мастаком, її відданим мужем, ми завжди зустрікались. Вельми хотіла завжди, щоб у нас все було добре. Серед інших видатних особ Росії підписувала письма, звороти у оборону демократії в Білорусі, у оборону культури Білорусі. Мені її буде вельми не хапати.
Белла Ахмадуліна поступила у літературний інститут одразу після школи. Її здольності були відавочні. І неузабаві перші вірші почали з'являтися у газетах, і навіть товстих часописах. У 1959 був отриманий і перший політичний досвід. Ахмадуліну виключили з інституту за відмову удільничати у цькаванні Бориса Пастернака. Правда, у виніку одновілі і навіть дали можливість оборонити диплом на видатна. У активі Ахмадуліни більш за 200 книг, уключно з перекладами грузинських, армянських, абхазських, європейських і американських поетів.
Ігор Корнієв, я додам, що Белла Ахмадуліна виступала з закликом визволити зняволеного поета Славоміра Адамовича. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі кандидатам у президенти Віталію Римашевському, Миколу Статкевичу Центральна виборча комісія винесла офіційні попередження. ЦВК не дозволив назиральникам круглосуточно присутнішати на дотерміновому голосуванні і відмовився розглядати питання об відміні реєстрації кандидата у президенти Олександра Лукашенки. Владимир Некляєв наведує Полоцк і Новополоцк. Віктор Терещенко поїхав у Червенський район, Ярослав Романчук у Могилів. Олексій Михайлович записувався для телеканалу Белсат. Віталій Римашевський для цього у Брусель. Андрій Санніков рихтує виступ на телебаченні. У штогодовому посланні до Федерального сходу президент Росії Дмитрий Медведєв ніводного разу не згадав про Білорусь і союзну державу. У Подмосков'ї во узрості 73 годов померла поетка Белла Ахмадуліна. Вона виступала з потребуванням визволити зняволеного поета Славоміра Адамовича, підписувала звороти оборону білоруської культури.